Budeme číst z 2. Mojžíšovi, Exodus, 17. kapitola, 1. až 7. verš. Voda ze skály. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sinu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidímu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali. Dej nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete, proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali, proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda, umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu. Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Hospodin Mojžíšovi řekl, vyjdi před lid, vezmi sebou některé z izraelských starších, také hůl, kterou si udeřil do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít. Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. To místo pojmenoval Masa a Merida. To je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců, protože pokoušeli Hospodina pochybováním. Je mezi námi Hospodin nebo není?
Čtení z Evangelia podle Jana, 7. kapitoly. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Tak dobré dopoledne, bratři a sestry, jsem rád, že to zase po nějaký době můžu s váma být. Naposledy to bylo v létě, tuším. Možná potom slovíčku pro děti bych nemusel nic dodávat, ale přesto. Společně se zamyslíme nad přečteným úryvkem z Janova Evangelia. Doma si určitě přečtěte celou 7. a 8. kapitolu. Obě vypráví o Ježíšově veřejném vystoupení při slavnosti stánku. Zkusme se nyní vžít do té situace, v níž byl Ježíšův výrok pronesen. Svátek stánků se slavil na podzim a patřil k těm nejradostnějším. Jak by ne, skončilo právě vinobraní. Byl to oblíbený a vpravdě všelidový svátek. Izraelci se při něm vydali na pouť do Jeruzaléma, aby zde týden žili ve stáncích, které se vytvořili, a které jim měly připomínat putování pouští. Byl to také čas, kdy se děkovalo za podzimní deště, na kterých závisela obživa po celý příští rok. Byly to opravdu krásné svátky. Muži nosili na bohoslužby slavnostní kytici složenou z palmových ratolestí, ozdobenou třeba malým pomerančem. Když kněží zatroubili a odzpívali žalm, poutníci odpověděli zborově: Veleben buď Hospodine, náš Bože, králi světa, že si nás zachoval při životě, abychom žili a dočkali se toho času. Pak se šlo k rybníku Siloé, kde jeden z kněží naplnil vodou zlatou konec, která pak byla přinesena z průvodu k oltáři, kde byla obřadně vylita do stříbrné mísy, ze které vytékala voda přes oltář mezi lid. Voda je dodnes Izraeli nejzácnější tekutinou, samozřejmě. Bez vody je všude jenom poušť. Když ten vyprahlý písek ale polijete vodou, stane se zázrak. Půda ožije a urodím vám, na co si vzpomenete. Voda zde vždy byla chápána jako projev Božího požehnání a přízně. Izraelci dobře věděli, že bez Boha jsou jako vyprahlá půda. Člověk se může o mnohé pokoušet a snažit, ale většinou se nám to moc nedaří. Co stojí pouze na člověku, nakonec uschne a nepřinese ovoce. Ale když Bůh požehná, je to jako když zaprší a pustá země se zazelená. Rybník Siloé je v tomto smyslu úplný zázrak. Není to jenom pouhá jímka na dešťovou vodu? Voda sem přitéká stále čerstvá díky tunelu dlouhému 1 kilometr přibližně, který dal před mnoha lety postavit a ve skále vytesat král Chyskiáš. Ještě dnes si to v Izraeli můžete prohlídnout, tuto stavbu. Díky tomuto projektu měl Jeruzalém vodu i v době sucha a obléhání. Židé věřili, že tak jako nikdy nevysychá tento pramen z tohoto rybníka, nikdy nevyschne ani Boží pomoc Izraeli. Teď se dostáváme k tomu dnešnímu čtení. Poslední 8. den svátku, na který Ježíš promluvil, byl opravdu mimořádný. Byl to jediný den v roce, kdy směli prostí Izraelci z venkova, z daleka, vstoupit do prostoru kolem oltáře, který byl normálně vyhrazen jen kněžím. Každý se mohl zúčastnit slavnostního obcházení oltáře, kolem něhož byly vysazené zelené vrby jako symbol života a Boží přízně. Musel to být vrcholný náboženský zážitek. V Talmudu se o této chvíli píše: kdo neviděl radost při čerpání vody o slavnosti stánků, ten po celý svůj život nespatřil žádnou radost. Uprostřed této závěrečné slavnosti však jakýsi muž zprostřed zástupu vykřikl a upoutal na sebe pozornost. Byl to Ježíš. Až dosud na sebe příliš neupozorňoval. Choval se tiše a zdrženlivě. Působil v Galileji stranou hlavního centra. Když jeho bratři ho posílali do města na svátky, aby se tam všem ukázal, řekl, že ještě nepřišel jeho čas a raději zůstal doma. To vykládám tu 7. kapitolu, jenom abych uvedl do obrazu. A přece nakonec za nimi do toho Jeruzaléma šel. Ovšem na tajnačku, skrytu, aby ho nikdo neviděl. Poprvé se projevil uprostřed svátků, kdy začal učit. Vyvolal tím rozdělení a mnohé z toho, co bylo řečeno, se setkalo spíše s nepochopením. O tom pojednává ta první polovina 7. kapitoly. A nyní, 8. den, snad v té chvíli, kdy kněz vyléval vodu na oltář, zvolal: jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. My možná tušíme, když si to vybavíme, zmatené publikum. Evangelista, autor evangelia, zase tuší zmateného čtenáře a tak přispěchá s takovou už vyspělou teologickou reflexí. To tehdy řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Autor evangelia, jeho čtenáři a vlastně i my jsme už jakoby o krok napřed před těmi přímými účastníky. Když toto víme, toto jsme přijali a ten text už čteme ve světle velikonočních událostí a později i letnic. Ježíšova řeč ale asi nebyla úplně mimo pro ty poutníky a pro ty lidi, co tam tehdy byli, protože na ní reagují. Ve vzpomínkách Izraele toho dne totiž důležitou roli hraje právě postava Mojžíše, který na Hospodinův příkaz otevřel skálu, aby lid mohl uhasit svou žízeň. Řeka, vytékající z oltáře, je zároveň znamením budoucnosti pro Izrael, prorockým znamením mesiášské doby. Prorok Zachariáš například užívá obrazu pramene, který vytryskne pro obyvatele Jeruzaléma k obmytí hříchu a nečistoty. Ezechiel zase košatě líčí scénu konce věků, kde ze skály u jeruzalemského chrámu pryští řeka a dává život celé zemi. To vše se možná poutníkům i těm místním jeruzalemským propojovalo s očekáváním postavy druhého Mojžíše, Mesiáše, který znovu vyvede svůj lid z područí, z otroctví a dá znovu Izraeli pít. Ježíš se zde vlastně tak svým soukmenovcům představuje jako onen mesiáš, který dává pít, tentokrát je však z vody živé, ze které, když se někdo napije, cituji z rozhovoru se samařskou ženou, nebude žíznit na věky. Je mezi námi Hospodin nebo není? Ptal se Izrael v tom prvním čtení na úpatí hory Koreb Sinai, to je jedna a ta samá hora. Ptal se možná tak i lidu v chrámu tehdy, i když za fasádou náboženského veselí. Politická situace Izraele té doby by tomu spíše neodpovídala, že Hospodin je přítomen. V našem dnešním čtení ale zaznívá mohutné je. Hospodin zde je. Nyní prostřednictvím právě tohoto zvláštního muže. Jak byl tehdy Bůh fyzicky přítomen ve stánku nebo schráně úmluvy, tak je dnes uprostřed lidu přítomen skrze tohoto člověka. Tento člověk tvrdí, že je chléb života, voda života, světlo světa. Hlavně mluví o Bohu Izraele jako o svém otci. A to je opravdu zvláštní způsob boží přítomnosti, který pro spoustu zbožných lidí té doby nemusel být dost dobře chápán, protože šel za běžné představy o mesiáši. Až by se chtělo říct, Bůh skrze svého syna překvapil svůj lid. A možná překvapuje stále. Někdy mě napadá, jak jsme říkali, že my jsme o krok napřed v tom textu, že to vidíme zpětně, jestli zase dnes Bůh není o krok napřed od nás. Jestli náhodou nemluví a nezjevuje se někde, kde bychom to nečekali nebo kde bychom to nepovažovali za možné nebo třeba vhodné. Kromě toho, že se představuje jako mesiáš, jako by posluchačům i nám také Ježíš říkal, žízeň, kterou jste právě utišili při tomto slavnostním dni, při rituálu vody, ta propukne za chvíli znova. Ale já vám nabízím něco jiného, skutečnou životní cestu. Že by uprostřed toho veselí, díků, chval, zbožnosti, sytosti, zela ve skutečnosti vyprahlost a prázdnota. Chrám byl jistě plný nábožensky smýšlejících lidí. Přesto, anebo možná právě proto byli vyprahlí. A tak je to aspoň myslím i s námi. Ježíšova slova platí i dnes. Přicházet a pít musíme pravidelně, průběžně. Tak, jako se průběžně doplňuje rybník Siloé. Jsme tu, tady, protože jsme svým způsobem vyprahlí. To si přiznejme. Naše bohoslužby nejsou jenom slavnostní vzpomínkovou akcí, ale živým společenstvím a komunikací mezi námi a Bohem. Bůh je přítomen. A není tady jen proto, aby od nás něco přijal, naši dík, chválu, to však bohoslužbám jistě patří. Bůh nám ale, myslím, přichází především proto, aby nás obdaroval, aby tišil naši žízeň. Tímto nápojem je Boží slovo. Proto jako křesťané nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme pravidelně čerpat z tohoto zdroje Božího slova. Ten, kdo neslýchá a není napájen duchovním nápojem, je vyprahlý a Ježíš mu říká, že má přijít a pít. Podobně je tomu i se svátostmi. Večeře Páně není jen památka, ale zvláštní způsob, ve kterém je Bůh plně přítomen. Uprostřed našich slavností stojí právě onen muž se svou nabídkou. Stačí přijít a pít. Všimněme si dobře, že Ježíš volá k sobě jenom toho, kdo žízní. Toho, kdo nežízní, nijak nenutí, aby k němu přišel. O jaké žízní je tu tedy řeč? Žízní po čem? Žízní po kom? Žalmista, autor 42. žalmu, to poví za nás. Po Bohu žízním, po Bohu živém. Naši kolegové v práci, spolužáci, kamarádi, by spíše než o žízni po Bohu mluvili o jiných věcech, o duchovním naplnění, o smyslu, smysluplnosti, hledání něčeho, co nás a je přesahuje. Samozřejmě existují lidé, kteří jsou lhostejní ke všemu kromě sebe, jejich svět končí živým, co možná nejvyšším plotem své zahrady a jejíž chrámem je garáž a v něm BMW třeba. Nic proti BMW ani živým plotům. Naši taky mají živý plot, i když BMW ne. Tak takový lidé jsou, ale není jich aspoň z mé zkušenosti zase tolik. Ale možná máte jinou zkušenost. Daleko spíš se mi zdá, že lidé hledají a také skutečně nacházejí různé ideály, cíle, životní styly. Pracují pro komunitu, zdarma sedí na obecním zastupitelstvu, rozjíždějí charitativní projekty, doučují děti v sociálně vyloučených lokalitách, hledají a také nalezají smysl v literatuře, umění, vztazích, filozofii, různých náboženských směrech a praktikách. Jsou to všechno projevy snah o uhašení té nejšířeji definovatelné žízně. Té žízně, která člověka nutí vyjít mimo sebe. Jako křesťané věříme, že toto nutkání patří k samé podstatě člověka. Je vlastně způsobem, kterým stvořitel orientuje stvoření zpět k sobě. Takovou zakódovanou touhou. Do srdcí lidí je vložena nějaká základní touha po Bohu. Tak tomu věříme. Svatý Augustin to vyjadřuje, nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v tobě, Bože. Žízeň jako nepokoj. Při hašení této žízně se lidé někdy spokojí s lacinými náhražkami, samozřejmě. Různými závislostmi, ideologiemi, subkulturami, které nabízejí nějakou skupinovou identitu, když nekriticky vzhlíží k nějakému nadjá, ať už je to fotbalový klub, hudební kapela nebo národ. Modernímu člověku často stačí i komerční náboženský kýč, dle přání zákazníka různě namixovaný koktejl ezoteriky a různých receptů na cokoliv. Že jo? Lidé ale také, jak jsme říkali, sledují ušlechtilé cíle. Pak asi není na místě, abychom jejich smysl parodovali a označovali jej za náhražku, že to není ta pravá voda. Je totiž docela dobře možné, že Bůh nalézá lidi právě tam, kde jsou. Pro někoho je svět umění nebo nezištné práce, pro druhé může se stát místem, kde ho osloví živý Bůh. Umělec narazí na ideu krásy, která odkazuje k Bohu. Vědec bude fascinován dokonalostí řádu světa a ta poukazuje ke stvořiteli. Ten, kdo svůj život zasvětil boji za svobodu třeba, bude fascinován svobodou plynoucí z vnitřní svobody v Kristu. Ten, kdo nějak pracuje s lidmi na okraji společnosti, se třeba setká se samotným Kristem, jak o tom čteme v Matouši 25, jako s tím, jako jedním z těch nepatrných bratří, kterému bylo pomoženo. Nech si křesťanskou víru nějak relativizovat, abyste si nemysleli, to ne. Věřím, že cesta Ježíše Krista je dobrou cestou pro každého člověka, zároveň bych však nechtěl posuzovat životní cesty jiných lidí. Někdy se naopak od nekřesťanů máme co učit. Mluvme tedy raději o tom dobrém, co nám Bůh skrze Krista dává. A nesnažme se v první řadě hledat argumenty proti něčemu, co jiného člověka třeba skutečně naplňuje. Ježíš zve k sobě jako k prameni života. A to každého, kdo žízní po pravém, smysluplném a nepomíjejícím životě. Takto jsem to přijal a můžu to, když už ne vždycky úplně prožívat, tak to aspoň doufat. A tak to je, věřím, zván úplně každý. A každý třeba trochu jinak, než jsem to prožil zrovna já. Pojďme teď ale k té druhé části Ježíšova výroku. Verš 38. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. Zajímavé je, že onen citát nelze nikde dohledat v Bibli. Snad se může jednat o volnou parafrázi Izajáše 58, snad zmíněného Zachariáše nebo Ezechiele. S tímto výrokem jsme se setkali už jednou v Janově evangeliu, a to v rozhovoru se samařskou ženou, 3 kapitoly nazpět. Proud živé vody poplyne z jeho nitra. Živá voda. Známe ji z pohádek, třeba z té o zlatovlásce. V pohádkách představuje prostředek, který přináší nějaký zásadní obrat v ději, změnu k lepšímu. A takový zásadní obrat působí také živá voda, o níž mluví a kterou dává Ježíš, totiž Duch Svatý. S tím, kdo přijde k Ježíši, se stává opravdu podivuhodná změna. Spolu s Nikodémem nejprve nechápavě žasneme, jak se z této vody křtu, může někdo znovu narodit. A když se to stane, člověk nejenom, že utiší svou vlastní žízeň, ale stává se také zdrojem živé vody pro druhé. Proud živé vody poplyne z jeho nitra. To řecké slovo nitro, koilia, nebo úplně jednoduše taky břicho, je v hebrejském myšlení sídlem emocí. Některé komentáře zůstávají u toho, že se jedná o Ježíšovo nitro. Většinově se má za to, a taky to lépe z toho vyplývá z toho textu, že se to právě vztahuje k nitru věřícího člověka, který z této vody pije a sám se stává zdrojem pro ostatní. Skrze Ducha Svatého Bůh působí v nitru věřícího člověka. Přebývá v něm jako nevyčerpatelný zdroj života nejen pro nás, ale i pro naše okolí. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kde se potok vlévá, říká o vodě prorok Ezechiel. Proto také křesťanství nelze praktikovat někde v ústraní, pěstovat si svého osobního Boha někde zastrčeně, pěkně podle svých představ. Víra v Boha vyžaduje společenství a uskutečňuje se ve světě. To věděli dokonce i křesťanští mniši, kteří odcházeli ve 3. století poustevníci do egyptských pouští. I tito poustevníci věděli to, že musí otevřít své domečky ostatním poutníkům a vést s nimi duchovní rozhovory. Později se zjistilo, že mnišství se nejlépe praktikuje v komunitě, tak vznikají kláštery. A na půdě klášterů později vzniká taková instituce, jako třeba nemocnice nebo univerzita. To je jenom příklad. Když člověk uvěří v Ježíše Krista, pozná, proč žije a uspokojí svou žízeň. Ale nesmí u toho skončit. Věřící člověk je jako studna, do které stále přitéká voda Boží lásky a radosti. Ale když nás to požehnání a naděje dál neodtéká, když se všechnu tu vodu snažíme polapit do nějakých rezervoárů, ta voda se časem zkazí. Přestane být pitná. A všechny naše zásoby jsou vlastně k ničemu. Aby mohla voda přitékat, představte si, musí mít také kam odtékat. To je logické. Jestliže chodím v neděli načerpat, pak nejen pro sebe, ale také proto, aby z té vláhy okolo mne vzešlo něco dobrého. Ne protože to tak musí být, že se to někde praví v písmu, ale protože chci a je to tak přirozené. A tak vám, bratři a sestry, přeji dobrý odtok. Aby vaše okolí mohlo být zavlažováno. Ať už jsou to nějaké zahraniční projekty, co děláte, tuším, tady v Novém Městě, ať už je to prostě starost o sbor, o farnost, ať jsou to vaše modlitby za druhé, to, že nenecháte druhé osamělé, to, že dokážete ne investovat svůj čas, ale dávat svůj čas a peníze třeba, to vše je živá voda, která proudí také z vašeho nitra. Tato živá voda se ve vašem městě může stát důvodem, že probudí a možná už probouzí nový zájem o Boha. Na tomto poli se jistě setkáte a setkáváte s mnohými vynikajícími lidmi, všelijak zapálenými lidmi, kteří nevyjadřují své ideály náboženským jazykem a přesto vám můžou být inspirací. Takoví lidé zas naopak, setkají-li se s vámi, se můžou setkat s žitou praktickou vírou a trošku přičuchnout k té živé vodě. Abychom to ale všechno nebrali jenom na sebe, probudit víru v člověka může zase jenom duch. Víru Boha může probudit zase jenom duch. Kdyby byla věc víry a jejího šíření závislá pouze na člověku, asi by to Ježíšovo hnutí po několika desetiletích bylo zapomenuto. V řeči na rozloučenou říká Ježíš, až přijde přímluvce, i vy budete svědčit. Duch svatý, přímluvce, kterého slibuje učedníkům, utěšitel, zastánce, či jakými dalšími slovy lze přeložit to řecké slovo. Duch svatý to není jenom nějaký dárek pro soukromou útěchu těch zarmoucených učedníků, jimž odchází jejich mistr. Duch svatý to je bezbřehý oceán lásky a pokoje, který se touží dostat ke každému i k poslednímu člověku na světě. I my jsme duchem božím taženi ven ze svých ulic a ze svých skrýší k tomu, aby z nás tryskala živá voda naděje, lásky a radosti pro ostatní. Amen.